Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Labą dieną, su jumis sveikinasi AI Boost podcastas ir aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip technologijos gali pakeisti viešąjį sektorių. Ar gali dirbtinis intelektas padėti nugalėti biurokratiją? Ar Lietuvos institucijos yra atviros technologinėms naujovėms? Atsakymų šiuos klausimus šiandien ieškosime drauge su Arūne Matelyte, GovTech Lab Lietuvoje įkūrėja ir vadovė. Labas, Arūne.
Labas.
Esi ne tik GovTech Lab vadovė, bet ir jos įkūrėja. Papasako, kaip gimė ši idėja ir kaip jį išsivystė iki projekto transformuojančio Lietuvos viešąjį sektorių.
Labai čia didžiai pasakėjai. Iš tiesų viskas prasidėjo tiesiog nuo paprastų idėjimų, papaišymų ant lentos, kaip kokių dar įdomių inovacijų galima atnešti Lietuvai. Ir iš tiesų prasidėjo prieš maždaug 1,5 metų. Aš tuo metu kartu su savo keliom kolegiam dirbome Kurk Lietuvai programoje ir vadovavom skirtingiems digital government skaitmeninės valstybės projektams, būtent Lietuvos viešajam sektoriui ir ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Ir matėm, kad iš vienos pusės mes tikrai turim Lietuvoje viešajam sektoriui institucijų, kurios geba tas inovacijas pritaikyti, kurios gali jas kurti, jų ieškoti, jas pirkti, bet tai yra tik kelios institucijos. Ir mums iškilo klausimas, kaip galim tą procesą, kurį jos naudoja, kaip mes jį galim transformuoti, skeilinti, padaryti, kad visas viešasis sektorius taip veiktų. Ir tuomet iš kitos pusės turėjom tikrai nemažą ekosistemą startuolių įmonių, kurie irgi nori spręsti viešo sektoriaus iššūkius. Tai yra įdomus iššūkiai, kurių dažnai nerasi privačiame sektoriuje, tačiau jie dažnai neturi kelių, kaip prieiti prie to viešo sektoriaus, kaip atrasti tuos iššūkius, kurie iš tiesų būtų skaudus ir viešajam sektoriui, ne tik tom įmonėm. Tai turint šitas kaip ir dvi dalis ir du tokius skirtingus polius, iš dalies ir gimė idėja tuomet sukurti GovTech laboratoriją ir tai atrasti tą tokį kaip jungti ir konektorių tarp šitų dviejų pasaulių. Ir idėja gimė beskaitant, kas vyksta kitose šalyse, kaip galbūt kitos sritys save transformuojasi ir bandant pritaikyti tas gerasis praktikas Lietuvoje. Ir tuomet, kai sugalvojame, kad reikia tai įkurti, iš esmės procesas buvo labai paprastas, mums iš tiesų gal irgi iš dalies pasisekė būti laiku ir vietoje, mes tiesiog propičinom idėją tokią laboratoriją turėti viceministrui tuometiniam Elijui Čiviliui, jis sako, gerai, bandom, pakalbam su tuometiniu ministru Virginijui Sinkevičium, jis išgirdo mūsų idėją, sako, gerai, tai pabandykim. Niekas, aišku, nesakė, kad taip dabar kurkime agentūrą su 100 žmonių, kuri vadinsis GovTech laboratorija, bet būtent pabandykim iš tiesų ištestuoti tokius procesus, išbandyti juos eksperimentuoti. Jeigu tai veiks, kodėl ne, skamba kaip gera idėja. Tai taip viskas ir prasidėjo.
Tai grįžai į Lietuvą po studijų ir darbo užsienyje ir iškart patikai viešai sektorių ir tikrai mes visi turime galvoje nemažai stereotipų apie tai, koks jis yra Lietuvoje, kad galbūt naujovės yra dažnai priimamas labai kritiškai ir labai sunku kažką pakeisti, žmonės nenori pokyčių, su kuo tu susidūrėjai, su kokiu požiūriu?
Aš iš tiesų atėjau gal su tokia labiau perspektyva, kad visą gal gyvenimą norėjau uždalies bent jau sieti savo veiklą su viešuoju sektoriu. Nebūtinai viešajame sektoriuje, bet irgi sprendžiant viešojo sektoriaus problemas. Todėl man tai nebuvo kažkaip labai netikėta, kad kaip aš atsidūriau tam viešajame sektoriuje. Ir iš tiesų, gal dėl to, kad ir studijau panašius dalykus, šiek tiek mažiau tų stereotipų turėjau, mažiau galvojau apie žmonės kultūrinius dalykus, bet labiau ta biurokratija, kuri kitiem yra iš karto kaip neigiamas žodis, man ką tai reiškia procesą, kaip galim priimti sprendimus viešajam sektoriui ir tos biurokratijos galima iš tiesų rasti visur. Tai tas kažkaip labai nenustebino ir iš tiesų prieš grįžtant į Lietuvą aš dirbau Jungtinėje karalystėje, Londone, verslo konsultacijų bendrovėje ir pagrindiniai mano klientai buvo įvairios private equity kompanijos, kurios yra tikriausiai labiausiai priešingas polis nuo viešo sektoriaus, kai galima rasti. Tačiau ką aš ten mačiau, tai buvo, irgi mes dirbam su įmonėm, kurios savo visus duomenis, viską apie tai, kur investuoja laiko Excel'iuose, pavyzdžiui, kurie nėra nei kažkaip labai apsaugoti, tie procesai yra tikriausiai dar neefektyvesni negu dažnai viešajam sektoriui. Tai aš tai manau, kad čia taip, viešasis sektorius turi savo iššūkių, bet manęs iš tiesų visiškai nenustebino ir net dažnai galbūt, aišku, aš atsidūriau ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, dirbant kartu su tokiais žmonėm, kurie tikrai nebijoja inovacijų, tai tas yra čia toks disclaimeris truputėlį, bet manęs visiškai tas nenustebino ir aišku, yra žmonių, kuriem nepatinka naujos idėjos, bet tokių žmonių yra visur, ar tai viešajam sektoriui, ar tai privačiam sektoriui, jų tikrai, kaip pasakyti, nepamatyčiau net ir tiek savo patirtį, tiek ir kitos ir labai didelės tame tendencijos.
Tai gal viskas ne taip blogai, kaip daugelių žmonių atrodo, ir tas viešasis sektorius tikrai turi potencialo, gal va pavyks atskleisti jį. GovTech Lab komanda organizuojate iššūkių serijas, kur Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos ieško sprendimų savo iššūkiams su inovatyvių įmonių ir startuolių pagalba. Kokie yra dažniausiai sutinkami iššūkiai ir kokios technologijos yra pasitelkiamos jiems spręsti?
Tai taip, kaip ir minėjai, pagrindinis procesas, kaip mes būtent ieškom ir bandom sujungti tą viešąjį sektorių iššūkius kartu su komandomis, kurios turi inovatyvių idėjų ir vadinasi GovTech iššūkių serija. Mes iš dalies ir sugalvojom, nes norėjom šiek tiek sugriauti tą tokią, nežinau, viziją ar tokį įsisenėjusią nuostatą, kad viešasis sektorius žino viską. Tai yra, žino, kokia yra problema, žino, kaip ją išspręsti ir žino dar, kaip ir techniškai tą sprendimą sukurti. Taip iki šiol labai dažnai ir dabar dar dažnai yra vadovaujamas tokiu principu. Tai mūsų tikslas buvo šiek tiek sugriauti visą šitą įsivaizdavimą ir įtraukti kuo platesnį auditoriją į tiek paties iššūkio supratimą, kas iš tiesų, kur iš tiesų yra problema, tiek ir tuomet tų iššūkių sprendimą, nes viešajame sektoriuje žmonės iš tiesų labai daug žino apie tą problematiką, su kuria dirba. Ir iš tiesų nesąžininga būtų iš daugumos jų tikėti žmonių, kurie nebūtinai sieja savo gyvenimą su kaudinimu ar kūrimu kažkokių sprendimų. Jie sieja savo gyvenimą būtent su tam tikru politikos lygmens, tam sprendimų priėmimu, tikėtis, kad jie žinos ir kaip, kokia tiksliai technologija, kaip gali tą jų iššūkį turimą išspręsti. Tai iš esmės, ir vadovaujantis tokiom gal prielaidom, tokiais tikslais, tą iššūkių seriją ir pradėjom. Ir iššūkių iš tiesų gaunam labai įvairių. Aišku, dar klausimas, kokius gaunam ir kokius atsirenkam.
O kaip atsirenkate?
Tai galiu papasakoti šiek tiek daugiau apie procesą. Iš tiesų dabar esame antroji iteracija iššūkių serijos. Turėjom pirmą su Lietuvos banku, kuris ieškojo sprendimo. Tai buvo vienas iššūkis pirmos pilotinės serijos, kad galėtume eksperimentuoti. Iš tiesų pradėjom su trim, du feilino, bet ta prasme, toks tikslas eksperimentavimo, kad kažkas feilintų ir žinotum, kaip geriau daryt. Dabar turim antrą iššūkių seriją, dirbam su 9 iššūkiais, jiems dabar yra kuriami sprendimai ir pradėjom su 10, vienas atkrito. Tai manau, kad jų labai judam teigiamą linkmę. Ir kaip mes juos atsirenkam, iš tiesų šiais metais turėjom 72 iššūkius iš institucijos pateiktus ir žiūrim į kelias pagrindinius dalykus. Vienas yra, ar tas iššūkis neturi aiškaus sprendimo. Nes jeigu institucija gali iš tiesų pasirašyti techninę specifikaciją ir nusipirkti sprendimą, tai mūsų nereikia. Jeigu tai yra kažkoks konkretus sprendimas, kurį reikia suprogramuoti, tiesiog galima imti ir nusipirkti. Mes ieškom iššūkių, kuriuo nežinotų institucija, kaip tą sprendimą nusipirkti. Dėl to, pavyzdžiui, dažnai atmetam, galim sakyti, tokius iššūkius susijusius su, pavyzdžiui, chatbotais kokiais nors, nes labai faina ir labai gerai, kad to tikrai reiktų daugiau, kad būtų lengviau komunikuoti viešam sektoriui su piliečiais, bet tai jau yra tas lygmo, kur tikrai galima tiesiog paimti ir nusipirkti, galima pačiam susiprogramuoti. Mes iš tiesų turėjom workshopą karantino metu vieną, kur mūsų kolega pasakojo, kaip pačiam reikia susiprogramuoti chatbotą. Tai žiūrime tuos iššūkius, kurie būtų iš tiesų turėtų to inovacijų potencialo, žiūrime tokius iššūkius, kurie galėtų būti tik kurių sprendimai galėtų būti pritaikomi ir kitose valstybėse. Tai reiškia, jeigu turim kažką labai specifinio, kas yra būtent Lietuvoje, tai tuomet, kaip pasakyti, mes visa iššūkių serija vyksta ne viešų pirkimų rėmose. Reiškia, visi pradžioje tiesiog nemokamai atiduoda savo laiką. Tai jeigu mes tikimės iš verslo, kad jis atiduos nemokamai dalį savo laiko, tai reiškia, jeigu tas sukurtas sprendimas turės komercinį potencialą. Dėl to mes žiūrim, kad tos problemos būtų aktualios ir kitoms šalims. Taip pat žiūrim į tai, ar institucija gali ir yra įsitraukusi. Tai reiškia, mes ieškom institucijų, kurios tikrai ne tik kad pateiktų tą iššūkį ir tada sakytų, tai jūs išspręskit, bet būtent tikslas yra kurti kartu tą sprendimą. Dėl to labai svarbu pradžioje atsirinkant suprasti, ar institucija turi galimybių, turi laiko, turi resursų su mumis dirbti viso proceso metu, o ne tiesiog submitinti iššūkį ir jį numest. Ir gal dar vienas toks dalykas, kuris iš tiesų gal ir norėtume mes tokius iššūkius imti, bet tiesiog neturim tam dabar galimybių ir resursų patys. Tai yra iššūkiai, kurie yra tokie kompleksiniai, kad jie apima ir, pavyzdžiui, tam tikrus reikia teisinių pakeitimų, kad tai veiktų. Arba kažkas, kas absoliučiai nuo mūsų nepriklauso. Pavyzdžiui, yra tam tikros tiesiog nustatytos tvarkos, kodėl negali gauti kažkas duomenų iš kažkur. Tai tuomet mes labai norim padėti, mes kartais sujungiam skirtingas institucijas, kad jos tada tiesiog susėstų, pasikalbėtų, bet dažnai tie iššūkiai būna ne visada technologiniai, o daugiau ar kultūriniai, ar įstatymo lygmenyje. Taip, pavyzdžiui, taip pat su dažnai labai mums siūlo, kaip galima būtų balsuoti interneto sprendimą, bet tai tokį sprendimą sukurti tai būtų galima, bet tai nėra dar sprendimo kūrimo lygmenyje, tai yra vis tiek apie tai, kad turi būti primtas sprendimas politinis, kad to iš tiesų reikia ir mes čia šitoj vietoj dėl to bandom atrasti tos iššūkius, kur iš tiesų galim padaryti poveikio, ne tiesiog praleisti savo laiką, analizuojantis dar teisės aktus kokius ar panašiai. Patys iššūkiai būna, gal sakyčiau, tokių trijų rūšių, tai arba tai būna vidiniai viešojo sektoriaus su procesais susiję iššūkiai. Tokie iššūkiai yra panašiausi iš tiesų iššūkius versluose ir korporacijose. Tai yra iš esmės vidiniai proceso valdymo, tai yra susiję ar su to pačiu darbuotojų tam tikrų valdymo, ar procesais dokumentų dalyjimus ir panašiai. Kita dalis yra susijusi daugiau su tam tikros politikos įgyvendinimu arba to jau tam tikram paslaugom, kurias teikia viešasis sektorius. Tai pavyzdžiui, iš dabartinių iššūkių galėtų būti tokie, kur, tarkim, vartotojų teisų apsaugos tarnyba ieško, kaip galėtų patogiau ir greičiau, efektyviau atitikti pavojingus produktus internete. Tai reiškia, dabar jie daugumą dalykų ieško rankiniu būdu, ar ten tame parduodame produkte nėra tam tikrų draudžiamų medžiagų, tai dažnai atsitinka, tarkim, kosmetikoje, žaisluose ar panašiai. Tai ieško tiesiog automatizuoto įrankio, kuris galėtų dalį to rankinio darbo atlikti, o jiems tada reiktų tiesiog priimti sprendimą. Ir iš tiesų tokių iššūkių yra daugiausia. Tai taip pat yra, pavyzdžiui, su ryšių reguliavimo tarnyba dirbam apie draudžiamo turinio aptikimą internete, tai reiškia irgi tikslas ne tik, kad palengvinti tą dalį ar kažkaip mažiau, kad to darbo būtų surandant, bet būtent, kad rezultatas būtų geresnis. Tai reiškia, kad tikslas, kad kaip tik mes galėtume aptikti daugiau tikslinių ir tinkamų, tarkim, kur yra iš tiesų draudžiamas turinys ar draudžiami produktai, tuomet žmonės galėtų primti sprendimus ir fokusuotis ties tais kertiniais atvejais, kurie iš tiesų yra nelegalūs, pavyzdžiui. Nes dabar yra taip, kad dauguma laiko turi praleisti ieškodami ir tuomet, aišku, gali kur kas mažiau aptikti tų nelegalių atvejų ir tada, kaip pasakyti, rezultatas yra blogesnis. Ir trečia dalis iššūkių, kurių mes kol kas turime šiek tiek mažiau, tai yra susiję daugiau su jau piliečių naudojamais ar įrankiais, ar kažko, tai yra prie ko labiau prisiliečia piliečiai, tai tarkim šiuo metu turim iššūkį su aplinkos ministerija apie žalių produktų vartojimą ir kaip skatinti piliečius rinktis tuos žalius produktus, tai čia jau būtent iššūkį susiję su tiesiogiai su piliečių naudojamais tam tikrais elementais, tai tokių iššūkių būna kur kas mažiau, bet jie yra taip pat svarbus ir manom, kad kuo toliau, tuo labiau auks ir iš tiesų tai yra vienas iš tų, kur kitose šalyse gal matom patys kur lengviausia startuoliui pačiam sugalvoti, čia yra idėja, nes tu kaip pilietis, tu ne visada matai, kaip viduje vyksta procesai, tu ne visada matai, kur yra sunkumų įgyvendinti tam tikrą savo funkcijas, bet tu kaip pilietis matai, kur tau skauda ir kurioje vietoje tau reiktų pagalbos. Tai čia matyt, ypatingai kitose šalyse, viena iš pagrindinių tokių sričių, kuriuose kuriasi nauji startuoliai net be programų tokių ir panašiai, nes tai kyla tiesiogiai iš jų kasdienio gyvenimo.
Žvelgiant į tuos iššūkius ir problemas, kurias bando išspręsti institucijos, ar yra jaučiamas dirbtinio intelekto sprendimų poreikis? Nes dabar turbūt dirbtinis intelektas nėra labai plačiai naudojamas viešajame sektoriuje.
Jo, čia labai geras klausimas ir iš tiesų mes, kai ieškom iššūkių, labai labai stengiamės pabrėžti, kad institucijos negalvotų dar apie sprendimą. Tai jeigu mes jau matom, kad jie iššūkį aprašė, kad jiems reikia dirbtinio intelekto sprendimo kažkam, jeigu jau žino, kokią sprendimą reikia, tai ką mūsų čia reikia tada. Tai mes iš tiesų labai labai skatinam negalvoti ir jas apie tai, kokia technologija bus grįstas tas sprendimas. Nes iš tiesų tam ir yra šitas procesas, kad mes surastume tos kertinius žmonės inovacijų bendruomeniai, kurie žino tai ir neapsimetinėtume vidui, kad žinom, kaip veikia visos viešo sektoriaus vidui, turiuomenėje veikia visos technologijos. Bet tikrai jaučiasi poreikis, jaučiasi, kad tai yra hot topic apskritai, nes nemažai iššūkių, kurios pateikia, jos vis tiek vienaip ar kitaip siejasi su dirbtiniu intelektu, dažnai institucijos yra prašydamos paminti, mes aišku tai, kad jos pamini, kad galbūt norėtų dirbtinio intelekto sprendimo, tai nėra, kad mes iš karto atmetam iššūkį, mes su jais pasikalbam, labiau užsigrininam, kad tikrai to reikia ir bandom tiesiog, kai darom open call sprendimam ir ieškom tų komandų, kurios galėtų kurt, jiem bandom neprimesti. Gal viduje ir taip galvojam, kad galėtų tai būti geras sprendimas, bet bandom tiesiog neprimesti. Bet vis tiek nemažai yra ir pavyzdžiui, kad ir tas pats sprendimas apie nelegalaus turinio atradimą internete ir panašiai, tai tikrai reikalauja tokio sprendimo ir mes matom iš savo pusės, kad tai, kad jeigu mes paminim, kad kuriamas dirbtinio intelekto sprendimas bus, tai tampa kur kas įdomiau ir žiniasklaidai, ir piliečiam, ir panašiai. Nesvarbu, kad ar ten tiesiog paprastą algoritmą kažkas pritaikys, ar kažkokį labiau advanced tam tikrus algoritmus ar dirbtinio intelekto, tai tas labiausiai jaučiasi iš tiesų tos žiniasklaidos pusėje. Žmonėm, kurie kuria, kurie ateina, jie tiesiog daro, kaip jiem atrodo, geriausiai išspręsti tą sprendimą, bet vat kai mes pradėm kalbėti apie komunikaciją, apie tą veikų ir šitų iššūkių promautinimą, matyt, tai čia labiausiai matosi to dirbtinio intelekto įtaka ir kad tai žmonėms yra tikrai labai, labai įdomu.
Tai dirbtinio intelekto tas terminas tikrai yra patrauklus ir įdomus, tačiau visi žinome, kad tos technologijos reikalauja nemažai investicijų, o norint sukurti prototipą reikia ne tik nemažai pinigų, bet ir laiko. Ar tie dirbtinio intelekto sprendimai yra įperkami mūsų viešajam sektoriui ir kokios yra galimybės juos finansuoti?
Iš tiesų, nežinau, čia tas vertinimas, kad taip aišku, ten kuriant tuos didesnius projektus, tai labai brangiai kainuoja, bet tuo pačiu kažkokio mažesnio prototipo sukūrimas, tai aš manau, kad čia tikrai įperkamas, galvojant, kiek apskritai yra nesėkmingai pasibaigusių IT sistemų viešųjų pirkimų, nemanau, kad čia netame, man atrodo, yra problema. Yra gal problema labiau tame, kad arba bandoma per daug vat apsibrėš, nesuprantant, ko tiksliai reikia pradžioje ir nesukuriant galimybės tam tikrus sprendimus pirkti, kurie būtų grįsti dirbtiniu intelektu, arba bandoma įkišti dirbtinį intelektą, kur nebūtinai to reikia ir sprendimas gali būti kur kas paprastesnis, čia tik tais vardant tų buzzwordų jie dedami, tai man atrodo, kad finansavimas dažnai nėra iššūkis yra kaip rasti procesus, kaip galima, kaip sakyti, pinigų yra dažniausiai. Problema, kad viešasis sektorius vis tiek negali ir dėl labai rimtų priežasčių, negali tiesiog kaip verslas paimti ir bet ko nusipirkti, nes tai būtų truputėlį per daug kelių korupcijai. Tai ką, aišku, tai atsiliepia, kad iš vienos pusės mes stabdom korupciją, bet iš kitos pusės tai yra, jeigu pritaikome tas pačias visiškai taisyklės visą laiką, visokiems skirtingiam pirkimam, iš esmės tada gaunas, kad mes stabdom ir tą inovacijų potencialą. Tai šitoj vietoj, man atrodo, kad būtent tame yra labiau iššūkis, ne pačiam finansavime, bet suradime, kaip kam iš tiesų reikia to dirbtinio intelekto ir suradime procesų, procedūrų, kaip mes galime būti labiausiai open ir iš tiesų nusipirkti tokius sprendimus. Tai viešas sektorius yra labai netolerantiškas rizikai. Tai yra ir dėl objektyvių priežasčių, dėl tokių, kad tai nėra tiesiog kažkoks vienas produktas, kurį žmonės kuria, kur gali parduoti, gali neparduoti. Kaip bus, tai bus. Tai yra, žmonės dažniausiai yra atsakingi už sritis, kurios liečia labai daug piliečių. Jie negali tiesiog nuspręsti, kad aš čia pabandysiu truputėlį kitaip mokesčius ten surinkti ir pasižiūrėsim, kaip bus. Arba aš čia protestuosiu naują kokią nors ten pašalpų, tarkim, sistemą. Kažkaip pabandykim kaip nors ten išdalinti kitaip. Bet esmė tame, kad tu turi tokią paslaugą teikti nenutraukiamai. Tai taip tu gali rasti būdų, kaip išbandyti naujus dalykus, bet tai nėra, kad tu gali tiesiog disruptinti visą sektorių, negalvodamas. Tu iš esmės turi esi atsakingas visiems, pas mus, tarkim, 3 milijonų žmonių už tą dalyką. Tai čia yra ta tokia rizikos pusė, kur yra kaip ir suprantama, kodėl ta rizika yra mažesnė. Aišku, iš kitos pusės tada tai vėl atsiliepia, dar reikia sukurti kažkokias vietas, tuos sandboxus vadinamus, kur galima būtų tai ištestuoti, nes tų inovacijų vis tiek reikia.
Bet turbūt inovacijos ir rizika yra neatsiejami dalykai, tai vienas be kito tiesiog yra neįmanomi.
Niekada nebūsim pasiruošę inovacijom. Tai jeigu jau esi pasiruošęs kažkam, tai jau ne inovacija matyti. Prasme, tai reiškia, jau matyti labai yra saugus sprendimas, jeigu visi to patenkinti ir visiems tinka ir visi žino, kaip padaryti.
Kaip suprantu, viešojo sektoriaus institucijos ganėtinai noriai dalyvauja iššūkių serijose ir ieško sprendimų, o kaip sekasi pritraukti verslą ir startuolius siūlyti tuos sprendimus? Kaip jums pavyksta juos motyvuoti?
Tai aišku, mūsų vizija ateičiai, jeigu viskas pasitvirtins, yra, kad vienas iš tų, kuris gal akivaizdžiausias būtų motivatorius, tai būtų, kad mes už tą pilotinę versiją iš karto, iš anksto galim sumokėti, skirti tam finansavimą. Tai labai dažnai tos startuoliai ir įmonės, kurios dalyvauja, dažnai jie bet kuriuo atveju būtų kūrę arba norėjo kurti panašų sprendimą. Ir tai jiems yra būdas, kaip jie gali gauti daugiau žinių, daugiau insight'o apie būtent tą problematiką iš žmonių, kurie tiesiog su to dirba. Jie gali gauti tokį vis tiek first hand išsitestavimą iš esmės savo sprendimo, tai ką tai reiškia, tai jie paskui gali turėti varnelę, kad va, mes jau dirbam su Lietuvos valstybė, žiūrėkit, jie išsitestavo, išbandė savo produktą ir dabar eina pas arba kitas institucijas, arba kitas valstybės ir jiem tai yra iš karto toks čekas didelis, kad tavo produktas veikia iš esmės. Turim iš tiesų ir įmonių, kurios daugiau iš socialinės pusės dalyvauja, tai yra jie tai mato kaip savo duoklę atgal visuomeniai, viešajam sektoriui, tai yra prisidėti tom savo žiniom, kuriomis jos įprastai gal dirba ties truputėlį kitais tikslais daugiau orientuotais į pelno generavimą, tai kaip tas įgūdžius, kurių tikrai daugumai turi beprotiškai daug, kaip panaudoti ir tuos pačius savo darbuotojus, tai irgi motyvuoja jų įmonės darbuotojus, kad jie gali prisidėti prie tokių projektų.
GovTech sprendimai yra kuriami ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, ir kiek žinau, nemažai bendradarbiaujate su įvairiomis organizacijomis užsienyje, gal galiu truputėlį plačiau papasakoti, kokie galbūt yra geriausi pavyzdžiai ir kur GovTech sprendimai galbūt jau įvykdė viešojo sektoriaus transformaciją.
Taip, tai mes iš tiesų net kaip pradėjom kurti GovTech laboratoriją, kai tokia idėja kilo, pradėjom žiūrėti, kas yra užsienį. Ir iš tiesų buvo labai smagu, kad net ir pačioj pradžioj turėjom galimybę pasitarti su tiek tokia vienas iš pagrindinių gal komandų tuomet, kurios buvo, tai buvo Jungtiniai karalystėj, Lenkijoj. Ir Škotijai, čia tokios gal trys pagrindinės buvo, su kuriomis mes bendravom, tarėmės ir yra jų ir šiek tiek daugiau, bet ne per daugiausiai. Dabar jų yra žymiai daugiau ir dabar labai smagu, kai ir patys galim dalintis tą patirtim. Bet čia tokios buvo key programos, kurios labai skirtingai irgi turi skirtingus požiūrius. Tarkim, iš Lenkų mes išmokom apie pirkimų metodus skirtingus ir kaip iš tiesų galima pirktas inovacijas, nes vis tiek europiniai viešųjų pirkimų, kaip sakant, gairės, rekomendacijos pagrindai yra tos pačios, šiek tiek skiriasi nacionaliniai įstatymai. Bet pagrindė bendravim su Škotų tokia programa SIFTEC, vadinasi, jie jau berods, jie dabar penktą savo bečią paleido, tai šiaip norėčiau atkreipti dėmesį vis tiek, kad mes antram, jie penktam nėra dar taip toli viskas, tai mes iš tiesų kurdami GovTech Labą turėjom labai daug eksperimentuoti, nes nu, nedaug dar tokių komandų buvo. Bet šios gal pagrindinės dalis jų dabar fokusuojasi labai į COVID-o iššūkių sprendimą. Ir mes iš tiesų prieš pat karantiną irgi turėjom galimybės kolegį nuvykti į Škotiją jų demo day, ketvirtos jų tokios kaip panašios į mūsų iššūkių seriją. Ir ten iš tiesų užsimezgė su ir dar daugiau šalių labai toks glaudus bendradarbiavimas, po to mes kartu su jam visom kaip ir įkūrėm tokį SIFTEC Alliance, kur ir dar ir dabar kolegė kiekvieną ketvirtadienį turi skambučius, tiek pasidalinti, kaip yra su COVID-o krize, kaip jinai yra sprendžiama, kokie yra siūlomi sprendimai, tiek sprendimai, tiek ir mes susiskambinam, kai turim klausimą apie akceleratorių, jie mums paskambina, kai kažkurie iš mūsų procesų jiems kelia, jiems įdomu ir nori daugiau išmokti. Tikrai yra labai įdomių sprendimų, jie sukuria UK bendrai, ne tik Škotijos, bet bendrai UK vyriausybė irgi nemažai investuoja į vairius sprendimus, nuo kaip auditus daryti valstybės, kaip pavyzdžiui prognozuoti dėl gaisrų, pavyzdžiui, kaip apsaugoti tos pačius gaisrininkus daugiau, kad kurie gali eiti, kur negali eiti, kaip valdyti visas šiukšlių sistemas ir panašiai. Tai tie patys Lenkai iš tiesų daug, daug GovTech sprendimų yra pritaikę. Žinau, kad vienam miestelį mažam sumos nepasakysiu, bet bent jau, kad plus minus būtų aiškios proporcijos, ten gal už 3000 eurų nusipirko sprendimą, kaip suprasti, kurios įmonės nemoka pakankamai taršos mokesčio ar šiukšlių išvežimo mokesčio. Tai tas sprendimas jiems ten kainavo gal 3000 ir atnešė papildomai ar 30 ar 300 tūkstančių biudžetą. Nes tiesiog, sužinojo, tai tos tokių... Daug yra tokių mažų, tokių quick wins.
Ar yra gerųjų pavyzdžių užsienyje, kur viešajame sektoriuje būtų labai sėkmingai pritaikomi dirbtinio intelekto sprendimai? Galbūt jau kažkuri šalis atrado tą receptą kaip pigiai ir labai sėkmingai pritaikyti?
Ypatingai apie dirbtinį intelektą sunku labai nedarant ten metų researcho suprasti, kurios šalis iš tiesų tiesiog marketingų užsiemo, o kurios ne. Tai tikrai yra... Nemažai šalių, tai ir Lietuvoje yra tikrai naudojamas. Va dar neseniai ir jūs dalinatės apie tą patį Stratos naudojamą dirbtinį intelektą, pažinti inovatyves, įmonės, panašiai. Tai tų tokių vat sprendimų yra nemažai. Klausimas, kaip įvertinti, kurie yra pakankamo skeilo, kaip sakant, kad kažką yra iš esmės keičiantis. Klausimas, ar mes norim, kad intelekto sprendimai iš esmės kažką keistų. Matyt, sprendimas kažką keisti turi ateiti ne iš technologijos, o iš susitarimo su piliečiais, su sprendimų priėmėjais politikais, kad norim keisti sistemą, požiūrį, kaip mes įgyvendinam tam tikrus dalykus, o tuomet technologija yra tik įrankis tai padaryti. Tai kuomet, jeigu mes fokusuojamės, kad mes norim tiesiog įdiegti dirbtinį intelektą į viešąjį sektorių, tai matyt būtų labai iš tiesų net blogas požiūris iš dalies, nes tuomet mes pradedam nuo technologijos, o tada jau ieškom problemų, kur jie pritaikyti. Bet kaip iš tiesų ir turėtų vykti, dažnai gal tikiuos ir vyks visada, tai yra, kad mes pirmą nusprendžiam, kokią mes, kaip mes norime veikti, kaip valstybė, susitariam, o tada jau ieškom tam būdų ir ar ten bus blockchainų kažkokios sistemos, ar tai bus AI's, ar tiesiog bus paprasti algoritmai ir panašiai.
Dar aš norėčiau pakalbėti apie tos mūsų viešojo sektoriaus stereotipus labai tokius jau įsisenėjusius. Tai dažnai yra kalbama apie darbuotojų perteklių viešajame sektoriuje, jo neefektyvumą, resursų švaistymą biurokratijai. Ar technologijos gali padėti išspręsti šitas problemas? Ar galime sumažinti žmonių skaičių viešajame sektoriuje, pavyzdžiui?
Man atrodo, kad tikslas vis tiek yra ne žmonių skaičių mažinti, tikslas yra užtikrinti, kad yra pasiekiami rezultatai. Ir tikslas yra, kad tie būtų priimami geresni sprendimai, būtų pasiekiami tuomet rezultatai, kurių tai sprendimai siekiama ir viskas būtų įgyvendinama. Tai tam technologijos tikrai labai gali pagelbėti ir tas pats dirbtinis intelektas ar kitos technologijos. Šitoj vietoj gal mes ką ir matom iš savo iššūkių, kad dažniausiai tai nėra apie žmonių pakeitimą. Nes iš tiesų čia irgi nėra moksliškai grįsta mano išvada, bet man atrodo, kad iš tiesų daug ir problemų, kurios kyla viešajam sektoriui, tai nėra dėl to, kad yra per daug žmonių, kurie neturi ką veikti ir daro tik tais kažkokius rankinius tokius procesus, bet iš tiesų, nes yra per daug laiko skiriama rankiniam procesam ir nebėra laiko jiems užsimti tom, kur daugiausiai vertės yra. Čia, man atrodo, yra klausimas visiškai ne apie žmonių mažinimą ir žmonių skaičiaus mažinimą, bet būtent apie sukūrimą jiems pakankamai laiko, kad jie galėtų užsimti tą darbo dalimi, kuri kuria daugiausiai pridėtinės vertės.
Ar valstybė sutaupytų, jeigu diegtų daugiau technologinių sprendimų ir jeigu automatizuotų daugiau procesų? Ar tie technologiniai sprendimai kaip ir suvalgytų daugiau pinigų?
Pirminėme etape gali suvalgyti šiek tiek daugiau, bet ilgalaikį perspektyvoje tai vis tiek mes kalbam apie sutaupimus, kadangi ir iš tiesų net nebūtinai ir pradinėje etape, aišku, gali suvalgyti daugiau, bet mes kaip ypatingai savo kontekste kalbam apie tą mokėjimą už pirmą eksperimentavimą ir už to pilotinį produktą. Bet ką tai reiškia, kad tu ten už 20 tūkstančių gali pasitikrinti, ar tu išspręsi problemą vietoj to, kad tu darytum kelių milijonų projektą, rašytum techninės specifikacijas, kur tu tada gal pabaigoji suprasi, kad tau iš viso netaip reikėjo spręsti tą problemą. Tai jo gal tau pradžioj gali atrodyti, kad pala, tai čia aš tiesiog 20 tūkstančių leidžiu ant nieko, ant kažkokio eksperimento, bet ilgalaikį perspektyvoj tai tau gali žymiai daugiau sutaupyti pinigų, nes tu neleisi, nebandysi tų didelių projektų neprasitestavęs, iš karto leisi tas dideles sumas.
Tai su technologijų pagalba turbūt viešasis sektorius gali tapti ne tik efektyvesnis, bet ir kūrybiškesnis.
Taip, taip. Ir man atrodo toks ir tikslas. Inovacija pati savaime nėra tikslas. Tikslas vis tiek yra kas po to, kodėl jos reikia. Ir tas kūrybiškumas, daugiau pridėtinės laikas, kur pridėtiniai vertė priimt geresnius sprendimus, ir yra tikslas tų inovacijų. Labai tikrai gerai pastebėjai, kad ne... To ir norim. Ten inovacija, ne inovacija, tai iš tiesų nesvarbu. Jeigu galim, ta prasme, gal kažkaip ir kitaip galim išspręsti, bet jei galim išspręsti tas problemas, kurios atima laiką, ne tokiems svarbiem dalykam, tai ir yra pagrindinis tikslas.
Objektyviai vertinant, kaip tau atrodo, ar gali viešasis sektorius tapti vienu inovatyviausių sektorių šalyje, ar vis dėlto yra kažkokios ribos tam inovatyvumui?
Ribos gal nebūtinai inovatyvumo yra, bet vis tiek dažniausiai, ypatingai gal tokioje valstybė kaip Lietuvoje, Lietuva neturės kažkokių niekad super didelių vidinių developerių komandų. Tai reiškia vis tiek tie sprendimai, kurie bus kuriami, jie dažniausiai vis tiek kažkas ten ar startuoliai, ar įmonės juos kurs. Tai kaip čia tada pažiūrėsi, tie sprendimai tai versle yra, naudojami viešajam sektoriui. Tai man atrodo, čia labai labai susiję, viešas sektorius gali būti ir yra labai didelis paklausos inovacijų rinkoje kūrėjas, ta prasme, kad gali labai daug užduoti tų temų, kuriuose galima kurti inovacijos ir tai ir dabar daro.
Arūne, pokalbio pabaigai noriu paprašyti, kad rekomenduotų mūsų klausytojams, ką reikėtų perskaityti, paklausyti ar pažiūrėti, norint pasigilinti į GovTech ar galbūt bendrai technologijų tematiką.
Iš tiesų, per čia kaip ir karantino dėka, COVID-o dėka, labai daug konferencijų įvairių, kurios būdavo labiau uždaros, organizuojamos skirtingose šalyse. Jos visos buvo online ir dėl to dabar labai labai daug yra naudingos medžiagos internete. Tai tiek ir Singapūras organizavo savo konferenciją, kur kalbėjom apie New Models of Government startuolių, South Summit ir visos Latino Amerikos, Ispanijos, tokia kaip ir startuolių technologijų konferencija darė visą treką GovTech'ui, tai yra tikrai labai daug įdomių diskusijų ir su, pavyzdžiui, Pasaulio banko atstovais, kaip jie supranta, kas yra GovTech'as, kaip supranta skirtingi miestai, skirtingos šalis. Bet aišku, pagrindinis, ką aš pasiūlyčiau, tai GovTech'as yra žiūri platus terminas, tai apima nuo žaliųjų inovacijų įvairių iki skaitmenės demokratijos, iki vidinių procesų. Tai mes rugsėjį organizavom GovTech Week'ą, kuris stengiasi ir parodyti tą visą skaupą ir parodyti temas GovTech'o. Ir dabar net nepasakysiu, kiek valandų ten diskusijų skirtingų pristatymų turim, nuo to, kaip mokesčiuose panaudoti inovacijas, mokesčių surinkime, iki vat, kaip tai veikia protestus, kaip tai, pavyzdžiui, paveikia tiek Baltarusijoje organizuojamus protestus technologijos, tiek Black Lives Matter organizuojant protestus kitos šalyse. Tai YouTube yra labai labai daug medžiagos mūsų kanale GovTech Lab Lithuania, tai labai kviečiu peržiūrėti ir tikimės iš tiesų, kad bijau prisikalbėti, bet neužilgo pavyks išleisti ir reportą daugiau apžvelgiantį GovTech ekosistemą Lietuvoje, tai tikimės, kad bus labai geras ir rašytinis daugiau šaltinis suprasti tą ekosistemą Lietuvos.
Dėkuoju už pokalbį ir labai tikiuosi, kad jau neužilgo Lietuvoje turėsime vieną inovatyviausių viešųjų sektorių pasaulyje.
Ačiū.
Taip pat noriu padėkoti mūsų partneriams Lietuvos muzikos ir teatro akademijai už profesionalią garso įrašo kokybę. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą. Ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.